Започнаха консултациите за избор на Централна избирателна комисия за президентските и местни избори тази есен. Русия чества 50 години от първия си космически полет, извършен на 12 април 1961 година. Днес Федералното бюро за разследване на Съединените щати разсекрети документ, който разказва за тайнствени извънземни от Розуел, Нью-Мексико през 1947 година.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Различни данни за изборите през есента, когато ще се проведе президентски и местен вод, предложиха парламентарните партии при проведените консултации за назначаване на Централна избирателна комисия тази сутрин при президента Георги Първанов. Сочни информация Светослава Кузманова.
23 октомври е предложението на ГЕРБ за изборите, 13 ноември на Коалиция за България, а ДПС настояват за датата 30 октомври. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Искра Фидосова, 23 октомври е най-ранната възможна дата. Пак по нейни думи, ГЕРБ в момента обсъжда три имена за кандидат-президент на двама мъже и една жена. Съдия Красимира Медарова е предложението на ГЕРБ за председател на Централната избирателна комисия. Лидера на БСП Сергей Станишев отказа да съобщи предложенията на левицата за състава на ЦИК. Той обаче изрази съмнения относно честността и прозрачността на предстоящите избори. Станишев е притеснен от факта, че министъра на вътрешните работи е шеф на предизборния щаб на ГЕРБ, защото ако има сигнали за злоупотреби, не е ясно с кого ще трябва да се съобразяват служителите на МВР. Той настоява за международни наблюдатели по време на изборите, а те да се проведат на 13 ноември, защото септември, цитирам, е свързан с приключването на отпуските, изпращането на децата на училище и със селско-стопанска дейност. Според Лютви Местан от ДПС, 30 октомври като дата е елегантното решение на спора между БСП и ГЕРБ. Преди Свети Димитър хората не трябва да бъдат ангажирани с избори, добави Местан. Светослава Кузманова, Дарик радио София.
Водещите новини от чужбина. Комитетът за държавна сигурност на Беларус е установил най-вероятните извършители на вчерашния атентат в метрото на Минск, съобщиха от ведомството. При взрива на станция Октябърска в следобедния час пик са загинали 12 души, 149 са ранени. Подробностите от Владислав Велев.
Според беларуските власти няма съмнение, че взрива е атентат. Русия изпрати на помощ лекари и следователи, имащи опит в разследването на терористични актове. В Беларус днес е обявен ден на траур в памет на загиналите. Сигнала за взрива е постъпил в милицията вчера в 17.58 минути местно време, когато хиляди жители на Минск се връщали с метрото в домовете си. Взрива предизвика шок и паника, разказва тази очевидка. Хората започнаха да бягат. След това гледам, на входа лежат 8 ранени, които стенеха силно. Помислих си, не мога да мина през тях. Почаках, после започнах да викам, дайте да се опитаме да изведем тези хора. Но нямаше кого да помоля, всички бяха ранени. Видях да лежи момиче без крака, беше запушено, трябваше да се махнем от там, разказва очевидката. Въпреки шока, именно оцелелите пътници са първите, притекли се на помощ на ранените. Минути по-късно пристигат десетки линейки пожарни милиция. По предварителни данни взривът е бил с 5-7 кг тротилов еквивалент. Беларуският президент Александър Лукашенко свика на извънредно заседание силовите министри и обяви.
Крит нечем. В этом событии виноваты только мы.
Няма да крием нищо. За това сме виновни ние. Не обезпечихме спокойствието дори в едно място на нашата столица. Вината е наша и трябва да предприемем всичко, за да не мислят хората, че напразно ядем държавен хляб.
Государствен хляб.
Вече са готови фотороботите на двама заподозрени за взрива, а властите започнаха да преглеждат видеозаписите от взривената станция на метрото.
Япония повиши до максимална 7 степен нивото на ядрена криза в атомната електроцентрала Фукушима, с която я изравни с Чернобилската. Повече от 400 труса с магнитуд над 5 са били регистрирани в страната след 11 март, когато остров Хоншу стана жертва на катастрофално земетресение с магнитуд 9. Земетресението от 11 март е най-силното регистрирано през цялата история на сеизмични наблюдения в Япония. След него за по-малко 24 часа в североизточната част на страната са били регистрирани още 5 вторични труса с магнитуд 7. За миналия един месец са били регистрирани 68 труса с магнитуд над 6. Броят на регистрираните трусове с магнитуд над 5 е 408. Сегашната сеизмична активност в североизточната част на Япония е безпрецедентна. В цялата Япония от 2008 до 2010 година са били регистрирани средно по 155 труса с магнитуд над 5 годишно. Българинът Георги Василев Плетньов се призна за виновен пред Федерален съд във Вашингтон за участие в международна група за пране на пари и измами в интернет, действаща в Източна Европа, съобщи Wall Street Journal. Плетньов може да получи присъда от най-малко 20 години затвор. Тя ще бъде произнесена на 22 август. Заедно с Плетньов пред съда е изправен и румънецът Роман Теодор. Според съда, двамата са участвали в схема от юли 2005 до ноември 2006 година за качването на измамни реклами в eBay и други сайтове. Те предлагали скъпи автомобили, каквито не притежавали. Жертвите на измамата изпращали пари чрез организация, привидно свързана с eBay, но тя също била част от измамата за източване на пари. Така двамата успели да откраднат около 1 милион и 400 хиляди долара от хора в Съединените щати.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
За четвърти пореден път ще бъде проведен търг за основната част от активите на металургичния комбинат Кремиковци. Наддаването ще започне от цена 316 милиона лева, което представлява 80% от началната цена през февруари, когато беше предишният търг. Тогава в последната минута се появи инвеститор Виктори Комерс, но не успя да представи редовни документи за участие и търгът се провали. Марта Младенова с подробностите.
След провала на първите два търга за Кремиковци, синдикът Цветан Банков промени обособените части за продан, предложи по-голяма част от активите на по-ниска цена. Третият път в последния момент се появи инвеститор, но той не успя да докаже платен депозит за участие в наддаването. Така комбинатът ще бъде предложен за продан за четвърти пореден път. Цветан Банков при последното си участие в седмицата подарик.
Евентуалният купувач има едно единствено задължение – да плати цената. И има пълната свобода да разполага с имуществото, както прецени за добре, както би му било най-изгодно.
Цветан Банков бе категоричен, че инвеститорът не е длъжен да запази предназначението на имотите.
Който и да дойде, това е огромна индустриална площадка. Той ще трябва да се съобразява с регулаторните механизми и с механизмите и законите в тази страна. Но едно е сигурно, ако дадеш 150 или 200 милиона евро, ще стопанишваш по начин, по който да бъде ефективно за теб. При всички случаи няма да остане бездействаща, мъртва площ. Там нещо ще се развие.
Както и до сега, търгът ще се проведе в рамките на един час, от 12 до 13 часа.
Профилът на чуждестранните инвеститори се е променил през 2010 година, заяви изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов на заключителната конференция, посветена на инвестиционния климат в Северо-Западна България. По думите му, инвеститорите, които целят бърза печалба, са се изтеглили от страната ни, но устойчивите и стабилни предприемачи са останали. Чуйте какво каза още Борислав Стефанов.
Изминалата година, 2010, беше много важна за инвестициите у нас, защото като цяло тя доведе до една смяна на фокуса на инвеститорите и до промяна на профила на инвестициите у нас. След няколко години, когато винаги се отчитаха огромни инвестиции, и така с половиността се казваше, че тези инвестиции всъщност почти изцяло идват от финанси, от търговия и от недвижимост, имахме една година, когато за пръв път през последните 10 години делът на тези сектори, финанси, търговия и недвижимост, падна под 30% от всички инвестиции. За сметка на това, инвестициите в промишленост и енергетика през миналата година бяха над 50% от всички, което за пръв път се случва от, може би, 5-6 години насам. И тази тенденция показва, че инвеститорите, които търсят бърза възвръщаемост, може би са си тръгнали, но пък за сметка на това тези в по-устойчивите сектори са останали. И задачата пред всички нас е да увеличим още повече точно този тип инвестиции, особено в един регион като Северо-Западния, което би могло да се направи чрез по-добър маркетинг, чрез по-добро взаимодействие между централната и местната власт и изобщо по-ефективна администрация на всички нива.
По време на конференцията беше отчетен проектът «Предизвикателствата пред инвестиционния климат Северо-Западна България». В рамките на него са извършени множество обучения за работа с европейски пари, за изготвянето на проекти и други. Проектът е реализиран от Български икономически форум с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Информацията е на Марта Младенова. Сръбската фолк звезда Цеца Величкович предложи споразумение на прокуратурата в Белград. 38-годишната певица призна, че е присвоила незаконно няколко милиона евро от продажбата на футболисти от отбора Обилич. Замяна Величкович очаква да получи само една година присъда домашен арест и да върне 1,5 милиона евро на държавата. Споразумението и се отнася и за нейната сестра Лидия Оцоколич, която призна, че е помагала на Цеца при трансфера на парите от продажбата на футболисти. Тя се надява да получи присъда от 6 месеца домашен арест. И двете ще трябва да носят електронни гривни на краката си и ще излежават присъдите в жилищата си в Белград, съобщава вестник Блиц. Разследването срещу съпругата на един от най-известните сръбски военни престъпници, Желко Ражнятович Аркан, който беше убит в Белград, започна преди 8 години. Според прокуратурата, разследването е продължило толкова дълго, защото властите трябвало да съберат необходимата документация от няколко държави, където Величкович е продавала футболисти. Сред продадените футболисти има и двама в България. Небойша Еленкович и Мариан Живкович в Литекс. Останалите са продавани в Турция, Гърция, Австрия, Франция и Русия. 50 години след обиколката на Юрий Гагарин в орбита около Земята, потомците на съветския космически кораб, с който летя той, все още са източник на гордост и печалби за Русия. Но според критици, космическата програма на страната изпада в застой. Русия, която днес чества първия си космически полет, извършен на 12 април 1961 година, върви към още едно важно събитие. След спирането на американската програма за космически совалки, тя ще бъде единствената държава, която е в състояние да извършва пътувания до Международната космическа станция. Това поставя в особено положение страната, записала в историята редица първи постижения в космоса, като се започне с изстрелването на през 1957 година на сателита Спутник. Американската космическа агенция НАСА отскоро вече плаща почти 63 милиона долара всеки път, когато изпраща астронавт в орбиталната станция с руски космически кораб Съюз от руския космодром Байконур в Казахстан, откъдето излетя и Гагарин. Но половин век, след като с 108-минутния полет на Гагарин, Съветския съюз изпревари Съединените щати в космическата надпревара по времето на студената война, критици казват, че заради това, че се разчита проектите от съветско време да продължават да носят пари, е спряло разработването на нови технологии и Русия безвъзвратно е загубила предината си. Ние се наслаждаваме на славата, че имаме единственият действащ космически кораб, но правим пари само от стари ракети, казва Владимир Губарев, съветският говорител на програмата Съюз Аполо от 1975 година, при което беше извършено първото скачване на американски и руски космически кораб. Федералното бюро за разследване на Съединените щати днес разсекрети документ, който разказва за тайнствените извънземни от Розуел, Ню Мексико през 1947 година. Документът свидетелства за открити в пустинята три катастрофирали летящи чинии. В тях имало тела на хуманоиди, високи около метър и облечени в сребристи костюми. Трите апарата били с определено извънземен происход и задвижвани от технология, непозната на човечеството и вероятно неразгадана и до днес. Вероятната причина за катастрофата била въздействието на наземните радари, се казва в документа. Официалната версия на американските власти след тогавашните събития през 1947 година била, че става дума за разбил се аеростат.